Din il-poddata qed tiġi miġjuba lilkom minn Vodafone.
Din hija l-poddata numru 208 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Nicky Bomba, Akali Wube, Jeremy T flimkien Marakela u biex nibdew għandna il-dawn The Lesser Gods.
Into the great unknown, and we're so far from home. Here's the knife. I used to cut the cord, I used to cut me free. I could run a million miles, though I know I never will. The potential, the idea, the power of the mind. Waste a lot of time, and people get themselves all tangled up in crazy emotions. Kidding themselves, they're alright. But in these times we're living in, it's crazy out there, it's crazy in here. Never enough time, never enough money. We worship a false
Iconoclast, silta minant il-grupp ġdid blisem ta' The Lesser Gods, tiftaħ il-poddata tagħna l-lum f'sensiela ta' mużika mod ieħor, flimkien miegħi Tony Sant bħal dejjem, din hija l-poddata numru 208 f'din is-sensiela. U dawn il-Lesser Gods li ftaħna bihom huma grupp interessanti li suppost kellhom jidhru fil-pubbliku illum l-ewwel darba meta qed ngħid illum huwa meta qiegħda toħroġ oriġinarjament din il-poddata propju fis-17 ta' April tal-2010. U għal-jum però illi fih hemm ukoll sospensjoni kbira biex ngħidu hekk tal-vjaġġar bl-ajru. U allora il-grupp li kienu se jduqqu magħhom propjament il-grupp The Lesser Gods, il-Paradise Lost, il-grupp Ingliż Paradise Lost mhuwiex ser jidher f'Malta minħabba li m'hemmx titjiriet lejn Malta fit-tmiem din il-ġimgħa. Insomma, id-dettalji dwar dan kollu u anke dwar dak kollu li tista' tisimgħu fil-komplement tal-poddata tal-lum. U anke jekk tixtieq issibu poddati oħra, f'din is-sensiela kif għandna din hija il-208 waħda, allura hemm 207 oħra f'din is-sensiela, issibu kollox permezz tal-website personali tiegħi illi qiegħda fuq tonysant.com. Illum il-poddata tagħna hija mimlejja b'sultiet differenti minn xulxin, però jorbtu b'xi mod ma' xulxin minn waħda l-oħra. U nibdew minn is-sara. Din li ġejja hawnhekk hija mingħand Nicky Bomba, illi dawk li segwu din is-sensiela ta' poddati jafu illi Nicky Bomba huwa Malti tal-Awstralja. Din hija s-silta ġdida tiegħu jisimha Rock Your Mama. Rocky Mama mela minant Nicky Bomba. U flimkien ma din il-kanzunetta ġdida ta' Nicky Bomba mukoll video ġdid minant Nicky Bomba. Il-dettalji u l-links għal dejn kifadna mela permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com. U dan l-istil ta' mużika jorbot ukoll mal-silta li ġejja wa xi ħadd ieħor Malti li jgħix barra minn Malta, il-rabta tiegħu hija differenti minn ta' Nicky Bomba, qed nirriferi għal Oliver De Gabriele li smajna mużika minn għandu diversi drabi f'din is-sensiela ta' poddati. Din id-darba se nisimgħu ma' grupp ġdid Franċiż illi jismu Akale Wube. Dan huwa isem Etjopjana, l-fatt li il-mużika li jdoqqu hija mużika Etjopjana u torbot ukoll ma' stil ta' mużika reggae ħafna drabi, anka f'din is-silta li se nisimgħu hawnhekk jinħass ferm dan li hija tnajt, is-silta jisimha Kokob, dawn huma Akale Wube. Il-vuċi li jismajna Mekka f'dik is-silta hija minant ir-Re Selassie tal-Etjopja mis-snin 60, però dan huwa recording ġdid minn CD ġdida, hija CD debut ta' grupp Franċiż illi l-bassista tiegħu huwa Oliver De Gabriele, illi jismajna anke l-mużika tiegħu kif għadna drabi oħra f'din is-sensiela ta' poddati. Il-grupp jismu Akale Wube u aktar dettalji issibuhom permezz tal-website personali tiegħi. Li hija fuq tonysant.com. Jekk tixtiequ tagħmlu kuntant miegħi, tistgħu tagħmlu dan ukoll permezz ta' tonysan.com jew inkella jekk tippreferu tistgħu anke sebuni fuq Facebook, il-MySpace u anke Twitter. U fadlilna ċans li ndoqqu silt oħra fil-poddata tal-lum u din is-silta hija waħda li ħarbet li s-sena li għaddiet ġibed li l-attenzjoni għaliha l-ħabib tiegħi Mario Asha. Etni referi għal xi ħaġa li torbot mal-Battle of the DJs li hija kompetizzjoni internazzjonali nistgħu ngħidu li saret lejn tmiem is-sena li għaddiet fit tmiem l-2009 jiġifieri. Minn Malta f'dik il-kompetizzjoni Battle of the DJs kien hemm Jeremy Taboni, magħruf aħjar bħala Jeremy T, hawnhekk flimkien mal-vuċi ta' Rakela. Din hija s-silta Loved and Lost.
Lost.
Bil-vuċi ta' Raquel Amek fis-silta Loved and Lost ta' Jeremy T. Niġifit mim il-poddata ta' nallum u kol fis-sensila ta' muzika moti johor fl-imkien miħaj Tony Sandin kienet il-281 wahda f'din il-sensila u fakarkom illi il-poddati l-ohra kolla u d-dettali dwar din il-poddata u kol jissibu għom permezz ta' tonysand.com min fejn u kol tistaw tamlu kuntat miħaj u jena nħu piexir dejjem nisma minn għand is-semmija ta' din il-sensila ta' poddati. Nirringrazzja lil Vodafone li sponsorjaw din is-sensila ta' poddati u nħallikom billi ngħid dak illi ngħid dejjem f'tibjem kull poddata tiegħi. Minn qalbi jiena Tony Sand bħal dejjem nawguralkom is-saħħa.
Din il-poddata ġiet miġjuba lilkom minn Vodafone.